Qadirdon tinglovchim, hozirgi qo'shig'im cho'chqalar haqida. Hayron bo'lyapsizmi? Cho'chqalar haqida ham qo'shiq aytib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. O'zbekiston xalq shoiri marhum Muhammad Yusuf akamiz o'tgan asrning 80-chi yillarining o'rtalarida o'sha sobiq sho'rolar tuzumini zo'ravon siyosatiga isyon sifatida bugungi yorug' kunlarimizni orzu qilib ushbu she'rni yozgan ekanlar. Bir tinglab ko'ring.
Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni. Bir-biridan oq semiz cho'chqalar. Non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'qalar. Non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'qalar. Olishayim cho'chqalar bilan, ularning ajdarlar bilan yetib, ularning sibir bochkalar bilan, ularning kallasi bilan yetib, ularning sibir bochkalar bilan, ularning kallasi bilan yetib. Kelgandi yomonlik yo'q edi aslo dilimda, bog'imni vayron qilgandi ammo, xurillab gapirdi mening tilimda. Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni. Bir-biridan oq semiz cho'chqalar. Ko'paklarday yalab hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'xtalar. Ko'paklarday yalab hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'xtalar.
Eyvoh, cho'chqalardan bezorman bugun. Alam gulxanida yonmoqda ichim. Alloh, Alloh, o'zing bir chora qilgin. Mening to'ng'izlarga yetmaydi kuchim.
Cho'chqa bosib